Marko ifungu lya mukaga. Na wafumaga kwenu uko na wasikelaga kwigongo liliyao na bahemba bakwe bamlondaga. Na hasabato wawokeza ja kuhembeka mu sinagogo na awa bamwigagwa bakumaja na bayombaga.
Uyo wapibilo agena ya kuhe nangelo ki uyo wapibilwe na milimo iyi migaka iliveziwa na makono gakwe. Uyo akabile mselemala mwana wa mwambalia na mtuguye wa mwa Yakobo na Yose na Yuda na Simoni na balumbuye bakabile hohena hamgatiniswe
na bamgayiriza ja na Yesu wabawilaga.
Mufumbuzi akagayibagwa isima sumba mukaya yakwe na mugate na baduguye na munumba yakwe.
Na kweno ko wabajya kakobolira kubeze mugakani ngagumo sumbwa wabatolela gama kono gakwe basatu badoduhu na wabapizaja na wakumaja kungu na yibengwe lyao na wayumba yumbaga mumakaya alihembeka. Na wabitanaga aba ikumi na babili na wawokeza jako batumizi ya babili babili na wabapaga ukowozi kwigulia na migao ya zoma na wabalagilaga balake kujana kenu kunzila sumba mlanga duhu ng'o mkate ni ngango mfuko ni ngango mapesa mumsipi alesi bazwale filato na bakitunge ng'o myenda ibili na wabawelaga.
Uko muko kingela mu numba mwenu mo mudile kusika mulefu makwenu uko na uluba mukaya yimo kubanu kulango ninga kubadegele kango mufume kwenu uko na muguhu mule lububu kumaguluginwe luwe usangilwa hoku wawo.
Na awa wafumaga na watani za jamola wanu wapilu kama oyo na waifumaja migawo mingi na baba bilaga basatu bingi maguta na baba pizaja. Na mtemi Herode wigagwa kunguno ya mwa Yesu kwisiri na lyakwe lyakumukile na wayombaga.
Yohana moja wahembukile kulufu na kunguno yeneye nguzo zyenezi ziletu mama mu wakwe
bange bayombaga.
Oyu ali Eliya
na bange
oyu mfumbuzi aliketesi omo wabafumbuzi.
Alesi Herode aho wayigagwa wayombaga.
Yohana mwenuyo namuti nagamutwe wahembukile kulufu.
Kwisi Herode wali watumizia kumdima Yohana na kumtunga mjela kunguno ya Herodia mukema wa mduguye Filipo kunguno wa mtolile. Kwisi Yohana wamuwilaga Herode
gulimu yikoku wako kuvina mkima wa mduguyo.
Alisi Herodia wa mshiolo kagwa na wakobaga kumuulaga. Alisi wabagi akakobolile. Kungu no Herode wa mogo haga Yohana. Kwisi wa muma nekaja ate ali munu mgololoku na msondo na wa mulindelaga na olo wa mdegele kaga wabagi na migane kwa mingi hangi wa mwigagwa na kudeha. Na aholo siku luamu wele la galo afikaga aho Herode hasikukulu ya kubyalo kwakwe wababeziza jama yeye banachalo bakwe na batwale na bahanya ba Galilaya. Na aho mwanike wa maherodia wingilaga na wanegolaga wa mtogeze ja Herode na bene abo bikaraga hamuhene nawe hakulila mtemi wa muwelaga mwanike.
Unelombe echo lekova nane nkukupa bebe
na wamulaheriza ja
echo lekova kukupa ninga kosika nusu ya butemi wane
na oyo wafumaga na wamuwoza jani na
nalombe ke
alesi oyo wayombaga
mutogwa mwa Yohana moja
na itungolele wingilaga wango kumutemi walombaga ohaya.
Ndekova ompe itungo lele mulubehe. Mtwe gwa mwa Yohana moja.
Na mtemi wa saya gamno gwene alesi kungu na yamlahe gwakwe na bageni. Wabagi akakobolile kumwima. na itungo lele mtemi wa mtumizaja mlugaluga na walagerezi ya kuleta mtwe gwakwe. Na oyo wajaga na wamutenaga mtwe mjela na waguletaga mtwe gwakwe mlubehe na wampaga mwaniki nawe wampaga nina. Alesi aho bahemba bakwe bigagwa bizaga na bagusolaga mulambo gwakwe na bagutolaga mukibimbi. Na batume bibiringaga hamwa Yesu na bampozeza jagose hogene vitaga na bahembekaga na oyu wabawiraga.
Nzogi inwe mwinenehe naho haduhu banu na mwisuhe hado.
Kwisi babagi bingi hobene babagi balewiza na baleja na babagi bakabire nitungo lyakulyango. Na bajyaga binene mu wato uko kuduhuko bantu. Na bantu babonaga bagileko na bingi babamane kajya na kumakaya gose. Bapelelaga ko hamuhene na babatongelaga kufika ko. Na aho bafumaga bayibonaga mbuto nkanya ya bantu na wasati bagwa lusongo kuwawo. Kungu na babagi kiti sinkolo zikabile na mdimi. Na wawokeza jako bahembe kamingi. Na limiri ya mende bahemba bakwe bamwegeraga buyomba.
Henaha ibalangu na limi lililoka. Ubadahe kegere baje mumakaya na tukaya twakumpelo bakigurire bene kiri cyakurya.
Alesi oyo wita wakagana wabawiraga
ine mubape cyakurya.
Na wabale muwela.
Kenehe, tuje tugule mikate kudenari maganavili na tuwape chakulia.
Nawe wayombaga.
Mikate zinga muli nazio, muje mukalole.
Na ahovama laga kulola, bali yomba.
Itano na masomba avili.
Na wawala gilaga wabika zi wose hasi, mavanza mavanza hama swama doto. Na wika laga misululu misululu igana na kusika makumi atano. Na uyu waziswa laga mikate itano na masomba avile. Walanga milaga kwilunde wazidosa jalo vango. Wazimegulaga mikate na wawapaga wahemba wakwe wawoneche. Na aga masomba avile wawaga wanaja wose. Na wose waliaga na vigutaga. Na bagasolela gamatonge gokala gamatala 12 na tumanda twamasomba. Na awa bali aga mikate babagi bagosi afihumbe fitano. Na itungolele wabakongeleza jabahemba bakwe kwingela muwato batongele ku mwambo ku Bethsaida aho aliyidahya mbuto yalanu. Na aho wamalaga ko badahya wajaga kuluguru ku kalomba. Na aholi miliyama laga kuloka, watowa wagi hagati na nyanza, na oyu wawagi ine ni hanguka. Na aho wawanaga ketesi badukaga mkuuka, kuisimu ya gagwa wagi gufumile oko wajile, wizaga kuwawo hazamu ya une ya uziko, alisimiza ketesi alikowa kubavitila. Na aho bamu wanaga alisimiza kwigulya na nyanza vigane kaga alimuzimu na balelaga muno. Kwisi bose bamu wanaga na bakangagwa alisi itungoleli wabayomba ja obawila.
Idibagi moyo honene mwene mukogo hengo.
Na wingilaga kuwawo muwato na muyaga gwadekanaga na bagenge malaga buliko. Kwisi babagi bakagoma ne kizie muhayo kunguno ya mikate. Kwisi mioyo yao yabagi milambu. Na aho bamalaga kwambuka hangoka bafika gamugene sareti na batungaga wato. Na aho bafumaga muwato itungolele banu bamumane kajya na bampelelaga hose mwigunguri lyenelo. Na babokeza jako bafila ko wakwe kumawelele awaba satu kwenoko vigagwa aliko. Na kose oko wingilaga mtu kaya, ninga makaya, ninga mwihala, baba tolaga walwile mmagolelo, na bamulombaga balikumye ibomo lya mwenda gwakweduhu na bose ho bene bali kumaja bapizibagwa.